Бишкекте кечки 6:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу шейшемби 10-ноябрдагы кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта түз ободогу арай көз чарай талкуусун уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркен уулу кушубак кечиңиз менен. Адегенде адаттагыдай эле соңку кабарларды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Түркия аркылуу Сирияга өтүп баратып кармалган 5 адам кыргызстандыктар экени расмий тастыкталды. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосунун Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Түрк полициясы өлкөнүн түштүгүндөгү Адана чөлкөмүндө ислам мамлекети радикал тобуна кошулуу үчүн бараткан деп шектелген 38 чет элдик жаранды кармаганын, алардын 5 Кыргызстандан экени кабарланган. Колго түшкөндөрдүн баары тиешелүү документтер толтурулгандан кийин андан ары депортация кылуу үчүн миграция кызматына өткөрүлүп берилди. Айрым маалыматтарга караганда ушу тапта Сирияда 400 жакын кыргызстандык согушуп жүрөт. Европа биримдеги Балканда мигранттар үчүн борборлорду ачууну көздөйүдө. Бул жөнүндө шарткетке мүчө мамлекеттердин кечээки жыйынында айтылды. Үстүбүздөгү жылы Европага ооп келген 800 миңдей бозгун Германияга Балкан багыты деп атыккан жол менен Греция, Македония, Сербия, Хорватия, Словения жана Австрия аркылуу жетишкен. Биримдиктин миграция иштери боюнча комиссары Димитрис Аврамопоулустун айтымында ошол каттоо борборлору шарткетке кирбеген өлкөлөр Македония жана Сербияда түзүлмөкчү. Ал жайларда куралдуу жаңжалдар жүрүп жаткан өлкөлөр өрдөн качып башпаанек издеген адамдар менен экономикалык мигранттар иргелип турмакчы. Кыштын келиши менен жеңил чатырларда башкал калган бозгундардын абалы кыйындады. Анын үстүнө Германия же Швеция өңдүү Батыш Европанын бакуват өлкөлөрүнүн качкындарды кабыл алууга чамасы жетпей баратат. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск сырткы Берлинде сүйлөп жатып, сырткы чек араларды бекемдөө керектигин белгиледи.
When we are discussing the migration crisis.
Миграция кризисин талкуулаганда ар дайым Европанын ички чек араларынын ачык болушунун маанисин баса белгилейм. Менимче Шенген келишимин кармануу кризистин калган өңүттөрүндөй эле өтө маанилүү. Бирок сырткы чек араларды бекемдемейинче Шенгенди сактап калып, ички чек аралардын ачык болушун камсыздай албайбыз, деди Туск. Акыркы маалыматтар боюнча 6-ноябрда Грециянын аралдарынан качкындарды ташуу иши калыбына келтирилгенден бери 10 000 көп киши Македонияга жеткирилди. Мьянма оппозициясынын лидери Аун Сан Су Чжи анын демократия үчүн улуттук лига партиясы парламенттик көпчүлүккө ээ болду деп ойлоорун билдирди. Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты партия эки палаталуу парламентте орундардын 75%ына жакынын алды деп болжолдойт. Башкаруудагы аскерий жетекчилик жазган конституцияга ылайык депутаттардын 25%ын бийлик өзү дайындайт. Ошону менен оппозициялык партияга көпчүлүктү жеңүү үчүн 67% жетиштүү болмок. Алдын ала санактарга ылайык төмөнкү палатада оппозицияга 88 орундун 78 тийди. 8-ноябрдагы шайлоонун соңку жыйынтыктары дагы бир топ күндөрдөн кийин чыгарылат деп күтүлүүдө. Кыргызстанда диний билим берген окуу жай медреселердин мугалимдери аттестациядан өткөрүлөт. Бул тууралуу бүгүн биздин радиого дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Орозбек Молдалиев билдирди.
Эмне билим берип атат, кандай билим берип атат? Бул жерде күмөн жарата турган фактылар көп. Радикалдык идеологияларды сабак берип аткан медреселер бар деген бизде данныйлар бар. Далилдеш кыйын.
Комиссия жетекчисинин айтымында аттестация ушул айдын ортосунда башталат. Ооганстандын президенти Ашраф Гани Шии азчылыгынын 7 өкүлүн өлтүрүүнү айыптады. 9-ноябрда жасалган билдирүүдө мамлекет башчы Забул провинциясындагы окуя аны терең камтама кылганын белгиледи. Пакистан менен чек ара аймагындагы Аргандаб районунда хазарлардын 4 эркектин 3 аялдын жана 1 баланын мууздалган сөөктөрү табылган. Алар 6-ноябрда өлтүрүлгөнү маалым болду. Провинциянын губернатору Мухаммад Анвар маркумдар кошуна Газни чөлкөмүнөн уурдалып кеткенин айтып, кылмыш үчүн Ислам мамлекети радикал уюмун айыптады. Забулда акыркы бир нече күндө талиптердин атаандаш топтору кагылышканда 53 акты адам набыт кеткен. Ооган бийликтердин ырастоосунда жыл башынан бери экстремисттерге ыктаган жүздөгөн үй бүлө провинцияга көчүп келген. Киевте Орусиялык эки жаран куралдуу күчтөрдүн жоокерлери да айтылган Александр Александров менен Евгений Ерофеевтин кылмыш иши карала баштады. Аларга Украинага каршы согушту уюштурууга жана ишке ашырууга катышкан террордук уюмга көмөктөшкөн деген айыптар тагылууда. Айыпталуучулардын жаңы адвокаты Юрий Грабовский журналисттерге билдиргенде, Александров эч ким тааныбаган Луганск элдик жумуриятынын элдик милициясынын кызматкери болгонун ал мурдагы көрсөтмөлөрүнөн баш тартаарын айтты. Ушундай эле билдирүүнү Ерофеев да жасаган. Макше экөө ушул майда Луганск облусунда кармаштар учурунда кармалган. Суракта алар өздөрүн орус армиясынын жоокерлери деп аташкан, бирок Орусиянын коргоо министрлиги куралдуу күчтөрдөн экөө былтыр декабрда бошоп кетишкенин билдирди. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын жарым коргоочусу Антон Землянухин 12 ноябрда Австралия менен Кыргызстандын курама командаларынын беттешинде ойнобой калды. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясынан билдиришти. Маалыматка караганда Сербиянын Роднички клубунда ойногон Землянухин ал өлкөнүн чемпионатынын суперлигасында жараат алган футболчу 17 ноябрда Бишкекте Иордания менен оюнга даярданары айтылууда. Ал эми Австралия менен Кыргызстандын беттешүүсү 12 ноябрда Бишкек убактысы боюнча саат 15'te başlalar.
Rahmat Aynura Jekşe kızı tanıştırgan usul jana başka jaңылыктардын топтомунун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейже. Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда микрофондо Шайырбек Эркин уулу эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлө. Өткөн жума соңунда президент Атамбаевдин жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүндө баш мыйзамды өзгөртүп өлкөнү толук парламенттик башкарууга өткөрүү зарыл деп айтканы коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Баш мыйзам 2020 жылга чейин өзгөртүлбөйт деген чечимди кантип аттап өтөбүз? Маселе референдум аркылуу чечилеби? Президентти эл шайлайбы же парламентпи? Мамлекет башчысынын бул демилгеси мураскорун оңой жол менен бийликке алып келүү аракетиби? Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көз чарай талкуусунда түз ободо. Жооп издейбиз. Бул талкуунун видео версиясын сайтыбыздан да түз көрсөңүз болот. Мен азыр ошол сайтыбыздан Бишкек студиясында талкуунун алып баруучусу Бакыт Орунбеков коноктор менен кошо студияга келип жайгашканын көрүп турам. Бакыт, сөз сизде.
Рахмат Шайыр, саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков жана Кыргыз жолу руханий коомунун төрагасы Кадыр Кошалиев катышмакчы. Урматтуу радиоочулар, биз талкуулап жаткан бул маселе боюнча сиздерден суроолор, пикирлер, сунуштар пайда болсо анда 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Мен алгачкы суроом Равшан мырза сизге, мына бул убакка чейин айрым саясатчылар маалымат каражаттарында мамлекет башчысы Атамбаев өз уйгарым укуктарын кеңейтип президенттик башкарууну күчтөнтүп жатат деген пикирлер бар болчу. Мына кечээ парламентте сүйлөгөн сөзүндө президент баш мыйзамды өзгөртүп толук парламенттик башкарууга өтүшүбүз зарыл экенин баса белгиледи да. Муну кандай кабылдадыңыз? Кандай баа берип жатасыз?
Биз мен жеке саясатчы катарында акыркы 10 жылдан бери ушул парламенттик башкарууга өтүү идеясын көп айтып келатам. Экинчиси Ар намыс партиясы биз акыркы президент парламенттик шайлоодо парламенттик башкаруу демилгесин биз негизги программаларыбыздын бир багыты катары кабыл алганбыз да. Ошондуктан Ар намыс партиясы жана мен жеке саясатчы катарында президенттин бул идеясын туура кабыл алдык жана биз колдоого татырлык деп эсептейбиз. Албетте мен жеке саясатчы катарында президенттин көп көз караштарын колдобойм, бирок ушул кетээр маалында мүмкүн чынында эле Кыргызстанды чыныгы эффективдүү башкарууга, элдик башкарууга өткөрүп кетейин деген чынында эле ой пайда болуп атабы деген менде деле анча мынча үмүттөр пайда боло баштады.
Өткөн шайлоодо бир партия бекем тартипти орноткон президенттик башкаруу системасын алып келишибиз керек деген бир лозунг программасын айтып келди. Сиздин Ар намыс партиясы болсо башкарууну парламенттик жолдон өтүшүбүз керек деген лозунгду карманып келдиңиздер да. Бирок шайлоонун натыйжасында ал партия көбүрөөк сиздерге караганда көбүрөөк добуш алды да, сиздер азыраак добуш алып калдыңыздар да. Ушунун өзү биздин жалпы шайлоочулар, элибиз, коомчулук деги эле парламенттик башкаруу дегендин өзү маңызын түшүнөбү? Ушу тереңдеп мындай билеби, бул маани бериби?
Мүмкүн чынында эле коомдо азыркы күндө терең парламенттик башкарууга түшүнүк азырынча бир аз жеткиликсиз болуп атат. Бирок эгерде биз массалык маалымат каражаттары өзгөчө мамлекеттик массалык маалымат каражаттары азыр ушул темага көбүрөөк көңүл бөлүп, эмне үчүн парламенттик башкаруу? Парламенттик башкаруу деген кандай? Анын жакшы менен жаман жактарын биз элге жакшылап түшүндүрө турган болсок, анда мен ойлойм, жакынкы убактарда эл терең түшүнө баштайт. Мен сизге кошумча катарында айтып кетейин, чынында эле бүгүнкү күндө социалдык изилдөөлөр боюнча Кыргызстанда президенттик башкарууну колдогон адамдардын саны бир топ көбүрөөк болуп эсептелет. Буга россиялык жаныбыздагы авторитардык мамлекеттердин дагы массалык маалымат каражаттарынын салымы аябагандай чоң болуп атат.
Анда биздин радио куурманыбыз келип калды. Алло? Алло? Алло, угатасыз сизди.
Алло?
Алло, айтыңыз.
Алло, салам алейкум.
Алейкум салам.
Бакыт мырза.
Айтыңыз.
Мен суроо мындай да. Алар рапшан айтып атпайбы же, парламенттик башкарууга өтүш керек деп. Мен да шуну колдойт элем. Анткени мына көрүп атабыз да, туурабы? Парламенттик башкаруу керек экен бизге. Бирок бул жерде бир эле ноо болуп атат да, мына көпчүлүк эл менен сүйлөшкөндө айтып атат, парламенттикке барабык. Бирок президентти жана парламентте отурган 61 депутат эмес, мына Кыргызстандын эли шайласын деп атат. Эгерде биз укукту берип койсок ошо 61 депутатка, көрдүк да мына кандай келди акчалуу капчыктуунун баары. Анда билбейм, анда биз Кыргызстанда туура болбой калат го, элдин баары нааразы болуп калат го.
Рахмат. Рахмат Кадыр мырза, мына сиздердин Кыргыз жолу уюму дагы баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизиш керек, мамлекеттик башкаруунун курултай институтун киргизиш керек деп келатасыздар да. Мына президенттин демилгесинен кийин кандай ойдо калдыңыздар? Анын үстүнө баш мыйзамды өзгөртүү 2020 жылга чейин өзгөртпөйбүз деген бир чечимибиз бар эле. Буларды кантип айланып өтөбүз? Кантип аттап өтүшүбүз керек?
Мен дагы бир нерсеге түшүнбөйм да, мындан 2 жыл мурда элдик курултай кыймылы атайын элдик демилге укугубуздан пайдаланып, керек болсо 10 000 эмес 300 000 кол топтойло дагы ушул конституцияга өзгөртүү толуктоо киргизели деген демилге менен чыксак, борбордук шайлоо комиссиясы жок, болбойт, 2020 жылга чейин конституцияны өзгөртүүгө болбойт деген бизге жообун берген болчу да. Анан мен ойлоп калдым, ак үйдүн ичиндегилерге боло берет экен дагы, сырттагыларга болбойт экен да. А бирок ак үйдүн ичиндегилер каалаган күнү өзгөртүүгө демилге көтөрсө да боло берет экен. Керек болсо
президент сиз сыяктуу деп демилге көтөрүү укугу бар да, туурабы?
Албетте бар. Керек болсо ошо атасыман деген Текебаев дагы кээде жок десе кээде боло берет деген пикирде да. Эми маселе боюнча албетте биз дагы ошол курултай институтун киргизебиз дегенибиз бул супер парламентаризм деген сөз. Мындайча айтканда өкүлчүлүктүү бийликти күчөтөлү деп атабыз. Бирок 366 күндүн ичинде курултай 3-5 күнгө созулат. Ошол 3-5 күндүн ичинде бийликтин 3 бутагы пассивдүү режимде жылдын жыйынтыгы менен элге отчет бериш керек дагы, калган 363 күн бою президент бир кол өлкөнү башкарыш керек, жоопкерчиликтүү болуш керек. А бүгүнкү күндө мен ушул жагынан алып караганда бул коллективдүү жоопкерчиликсиздикке алып кетип атат да.
Ошол сиз курултай институту супер парламент дедиңиз да, анан дүйнөдө бийликтин 3 эле бутагы бар, а сиздердики болсо 4-чү бутак болуп дагы жармашкан атат да. Жок, саясий эмес, алар дагы чечим кабыл ала алатпайбы? Ошон үчүн менин сунушум бар да, сиздер дагы бүгүнкү зарылчылык келип атканда ошол курултайга бериле турган полномочияларын баары азыркы парламентке берип, аны күчөтүп десек болобу? Ошол формасын айтып, керек болсо жогорку кеңешти курултай деп деле атап койгонго сиз кандай дейсиздер?
Төрткүнү түшүнүктүү. Туура, биз эч качан 4-5 дөңгөлөк жок бул жерде. Керек болсо аткаруу бийлиги бүгүнкү күндө 2 баштуу: президент анан өкмөт. Ошол 2 аппаратты бириктирип туруп аткаруу бийлигинин башында президент болуш керек дейбиз. Бул бир. Экинчиден, сиз айтып аткандай жогорку кеңеш бүгүнкү күндө 2 функцияны аткарып атат: өкүлчүлүктүү анан мыйзам чыгаруучу деген. Биз ошол курултайды өкүлчүлүктүү элдик бийликти күчөтүш үчүн өкүлчүлүктүү укугу курултайда калыш керек дагы, нукура нагыз мыйзам чыгаруу иши жогорку кеңеште калыш керек деп эсептейбиз. Эми экөөнү бириктирүүгө албетте болот, бирок мурдагыдай 2 палаталуу кылып эптеп эле эмес, ошол жогорку палатаны мүмкүн курултай деп атап, анын укуктарын өзгөчө кеңейтип туруп, керек болсо ошол президентти шайлаганга чейин укугун. Бирок азыркыдай мынабу келген парламент бул бизнесмендердин парламенти болуп калды. Буларга эгерде укукту берип президентти да шайлайсыңар десе, биз буга каршыбыз.
Арапша мырза, мынабу биз толук парламенттикке өтөбүз деп атабыз, бирок ушул убакка чейин эле биз парламент башкарууга өттүк деп айтып келе атпайбызбы да? Бүгүнкү биз жашап аткан система менен, башкаруу системасы менен президент каалап аткан системанын ортосундагы айырма кайсы жерде?
Тилекке каршы биз ачык айтышыбыз керек, биздин бийлик өзүнө керек болгон убакта президенттик бийлик болуп калат, Кереги болгонсо биз убакта президенттик, парламенттик өздөрүнүн кызыкчылыгына жараша айта беребиз да. Биз факт түрүндө моюнга алышыбыз керек. Биз буга чейин парламенттик мамлекетте жашаган жокпуз. Биз президенттик күчтүү мамлекетте жашап келдик. Президент азыр дагы ошондой. Азыр дагы мынакей жогорку кеңеште 100% депутаттар президенттин бардыгын көзүн карап отурат. 5-чи чакырылыштагы депутаттар да ошондой болгон. Өкмөт дагы ошондой. Ошон үчүн биз чыныгы парламенттик башкаруу өтө турган болсок, ал жерде эң негизги жана алдын алда телефон чалган байке дагы айтып кетти, президент эл шайласын деп андай болбойт. Эки легитимдүүлүк болбойт. Мамлекетте күчтүү бир гана легитимдүү уюм болот. Президентти дагы эл шайласа, парламентти дагы эл шайласа, экөөнүн ортунда эртең күчтүү конфликт пайда болот дагы, бийликти кайрадан президент тартып кетет. Ошондуктан биз парламенттик башкаруу өтө турган болсок, негизги эрежесинин бири президентти парламент шайлайт. Бирок президентте эмне азыркы менен айырмасы болот? Президентте азыркыдан айырмаланып, бир дагы укук коргоо органы президентке берилбейт. Укук коргоо органы президентке берилди дегенче бул жерде чатак башталат. Экинчиси, президент бир дагы мамлекеттик уюмдун башчысын мамлекет кызматка албайт жана кызматтан ала албайт. Үчүнчүсү, президент коалицияны курууга эч кандай кийлигишүүгө акысы жок. Мына ушул үч маселени биз келечекте алып туруп парламенттин өзүнө премьер министрге беришибиз керек.
Анда биз радио карманыбыз келип калды. Алло.
Алло, саламатсыңарбы?
Саламатсыз. Айтсаңыз, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз.
Рафсан мырзанын айткан туура болуп атат. Анан бул президентибиз отту өзүнүн суроого бүтүп атканда эми парламентке өтөбүз деп аткандагы бир кечигип атат да. Вот башында эле парламент деп айтканда парламентке өтүш керек болчу.
Туура экен.
Анан ким болбосун, парламент болобу, президент болобу, мэр болобу, эл шайлаш керек да. Вот
ошондо
конкуренция болуп, ошондо чындык болот, ошондо өнүгүү болот. Бул жерде бүт баары кыргызча болуп атпайбы? Вот айткандары бир башка, жасаган иштери бир башка болуп атат.
Туп туура айтасыз.
Законго эч ким баш ийген жок.
Рахмат, урматтуу Кадыр мырза. Президент өз сөзүндө айтып атат, эгерде эл бүгүнкүдөй шайлоодогу жыйынтыктардын алып келгенде парламенттик шайлоо айтып атат окшойт да, 2017 жылкы президенттик шайлоодо дагы акчага алдана турган болсо, анда бийлик бир олигархтын колуна өтүп кетиши толук мүмкүн деген кооптонуусун билдирип атат. Ага эмне негиз болуп атат деп ойлойсуз? Эмне үчүн анчалык кооптонуу?
Бул деген биз ошол чейри кылым таптакыр кыргыз табиятына туура келбеген башка система менен жашап келатканыбыздын акыркы жыйынтыгы деп эсептейм. Мисалы, Американын демократиясы Европага туура келбейт, Европаныкы орускка, орустук кыргызга дегендей, жанагы немиске дары орусска уу деген бекер жерден чыккан эмес да. Демократиянын бардык жерде бирдей рецептиси жок. Демек биз өнүгөбүз десек, кыргыз элинин өзүнүн улуттук наркына, табиятына ылайык конституциябыздагы, мыйзамдардагы ошого ылайык жазылып, ошол системанын негизинде, бирок албетте дүйнөлүк алдыңкы илимий, юридикалык, техникалык жетишкендиктерди кыргыз табиятына ылайык гана жерлерин кабыл алышыбыз керек болчу. Демек биз ошол туура эмес модель, туура эмес башкаруу, туура эмес идеологиялык багытыбыз сиз айткан азыркы абалга алып келди.
Сиз айтып аткан кыргыз модели деген негизи эмне? Кайсы башкаруу?
Кыргыз модели деген бекеринен биз жанагы курултай жана аксакалдар институту жана башка жанагы биз баш мыйзамдын долбоорунда кыргыздын баалуулуктарын, нарктуулук салттуулуктарын баардыгын жоболор менен бергенбиз. Анын убакыт жок баардыгын майдалап айтканга. Мына биз азыр 9-чу жолу мыйзамды, баш мыйзамды өзгөрткөнү турабыз. Биздин сунуш дагы эле эптеп чампалап сырткы күчтөрдүн таасири менен эптеп септеп туруп дагы референдум менен беките салбастан бул жолу жок дегенде жарым жыл элдик талкууга коюш керек. Биринчиден, азыркы биз жашап жаткан конституциянын экинчи беренесинде эл эгемендиктин бийликтин ээси деп турат. Мамлекеттик түзүлүштү, идеологиялык багытты, башкаруу управление моделди бул эл өзү аныкташ керек. Ошондуктан элдин пикирин, позициясын, көз карашын кенен угуш үчүн кенен жок дегенде жарым жыл элдик талкуудан кийин гана баш мыйзамды кабыл алууну сунуштайм.
Рафшан мырза, мен азыр айтып атам, кыргыз модели деп атабыз, башка деп атабыз да, бирок эмне үчүн биз парламенттик башкарууга өткүбүз келип атат? Анын артыкчылыгы эмнеде? Же жөн эле бир батышты же американы туура биз ушул окшошубуз келип атабы? Чындап айтсаңызмы да, бир сөз менен артыкчылыгы эмнеде негизги?
Мен бир гана нерсе менен колумдан келишинче жөнөкөй түшүндүргөнгө аракет кылайын. Элибиздин бардыгы мамлекеттик бийлик башында тургандардын эч кимисинин жоопкерчилиги жок деген сөздү айтып келатат. Эгерде биз парламенттик башкарууга өтө турган болсок, биздин урматтуу радио окуучулар, силер ойлобогула, парламенттик башкарууда депутаттар башкарат деп. Депутаттар башкарбайт. Парламенттик башкарууда бийликтин бардыгы бүгүнкү күндөгү президенттеги премьер министрге өтөт. Бирок айырмасы бир гана нерсе болот. Президент бүгүнкү күндө бардык бийликти өзүнө алып, бирок эч нерсеге жооп бербесе, парламенттик бийликте премьер министрге бардык бийлик берилет дагы, жоопкерчилик дагы толугу менен премьер министрге берилет жана премьер министрдин үстүнөн депутаттар, партиялар аңдоо отурат, эл аңдоо отурат. Мына ушул бийлик, бул кыргыз бийлиги болуп эсептелет.
Урматтуу радиочулар, бүгүн биз Кыргызстандын парламенттик башкарууга өтүү жагдайындагы күнгөй тескери маселелерди талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков жана Кыргыз жолу руханий коомунун төрагасы Кадыр Кошалиев катышууда. Анда биздин радио кагарманыбыз бар. Алло. Саламатсызбы?
Саламатсызбы. Жанагы элдин арасында көп чыгып, көп сүйлөп, мамлекеттин түзүлүшү менен жакшы күн көп кеп кылган аксакалдар отурасыздар. Бул деп сойгош керек да. Парламенттик эгерде башкарууга бара турган болсок, эл парламенттин депутаттары, премьер министр аппараты президенти менен законду так аткарган конституциялык өлчөм чечимди кылдаттык менен киргизиш керек. Эгерде закондон бир эле тамгасынан жанагы бузса, аткарбаса, ошондон тайса ал кызматкер кетиш керек. Ансыз кыргыз тогуна албайт. Анан бир жакшы адамды шайлап койсок болот, бир жаман адамды шайлап койсок болот деген жанагыдай эч кимге түшүнүксүз оолукма сөздөрдү токтотпосо бул чатак болот.
Равшан мырза, мынау парламенттик башкарууга өткөндө муну президенттин орду кандай болот, статусу кандай болот айтсаңыз?
Мен илимде парламенттик мамлекет кандай, ошону гана кыска айтып берейин. Бизде дагы бир коркунуч бар да, биз дайыма парламенттик деп коюп туруп, анан чампалап өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды тыгып баштайбыз да. Президент, анын тегерегиндеги адамдар, акыркы 23 жылда биз ар кандай ушинтип элди алдап башына айлантып келгенбиз. Парламенттик мамлекет деген бийлик боюнча, илим боюнча кандай болот? Президентти парламент шайлайт, эл шайлабайт. Президенттин ролу аябагандай төмөн болот. Эми президентте кандай бийлик мүмкүнчүлүктөрү калат? Биринчиси, ишеним грамотасын алуу чет элдик элчилерден. Экинчиси, мыйзамдарга кол коюу. Үчүнчүсү, бир жылда мүмкүн элге бир жолу кайрылууга укук берүү. Төртүнчүсү, бир гана учурда президент күчтүү болушу мүмкүн. Эгерде өкмөткө келген, парламентке келген коалициялар коалиция кура албаса, өкмөт менен коалициялык көпчүлүктүн ортосунда күчтүү конфликт жарала турган болсо, ошондо президент убактылуу гана бийликти алып, өкмөттү түзүүнү кайсы бир башка адамга, башка фракцияга тапшыруу гана укугу берилет. Мына ушул 3-4 гана функция президентте калат, дагы бардыгы премьер министрге өтөт.
Мен Равшан мырзаны чындап эле сыйлайм, атанын баласы, өзгөчө позициясы бар инсан. Бирок бул кыргыз бийлигин ан сайын майдалап, алсыздандырып, мамлекеттүүлүктү жок кылууга чейин алып кетип калышы мүмкүн. Бирок биз жанагы айткандай үч бийлик бутагынын жоопкерчилигин кармап жана көзөмөлдө кармаш үчүн ошо дагы кайталап айтам, бул мурдагы жана коммунисттик доордогу съезд деген түшүнүк да, курултай деген. Ошол супер парламентаризм, дагы эле парламенттик идеологияга биз каршы эмеспиз. Элдик көзөмөлдү орнотуп туруп, бийликтин жоопкерчилиги болмой биз ушундай акыбалга келдик да.
Ошол мен контр аргумент айтып коеюн Кадыр мырзага. Эмне үчүн монголдорду алып кеткен жок? Талкаланып.
Алар деле көчкөндөрдү атайсызбы?
Корейцтерди алып кеткен жок. Эмне үчүн Сингапурларды алып кеткен жок? Эмне үчүн түрктөрдү алып кеткен жок? Эмне үчүн Европанын баарын алып кеткен жок? Дагы бизди кыргыздар деле жетелеп кетиш керек. Бул түп тамырынан туура эмес көз караш. Чыныгы парламенттик башкаруу, бул курултайлык башкаруу чынын деле.
Ооба.
Парламентти курултай деп атап коёбуз.
Эми анда экинчи жагынан келели. Мына
ошон үчүн
личность жана реалдуулук деген маселеге келелчи. Бүгүнкү күндөгү келген парламент киши эмеспи?
Ал башка маселе.
Башка маселе.
Ал башка маселе. Биз урматтуу радио окуучулар, парламенттик башкаруу болсо эле бир күндө турмуш оңолот деген алыс болушубуз керек. Бирок биз парламенттик башкаруу стратегиялык багытта, бул кыргыз башкаруусу экенин баардыгыбыз билишибиз керек.
Эгерде Равшан мырза, мынабу парламенттик башкарууга өтүү боюнча баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизген учурда анын бир топ беренелер өзгөртүүгө учурайт да, муну ошону референдум аркылуу элге алып чыкканда колдоо табат деп ойлойсузбу? Анткени мындай бизде реалдуулук бар да, мурунку бийликтен бул башкарууга өтүп атканда элдин көпчүлүгүнө көңүл калуучулук бар. Партиялардын ортосундагы жанагындай портфель бөлүштүргөндөн, жоопкерчилиги жоктугунан башка башка деген маселелер алып келе жатат да. Ошондуктан бул идея кантип толук ишке ашыш керек? Кандай жолдорду сунуш кыласыз?
Мен ойлойм, биз коркпостон туруп чыныгы парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек. Жана мен айтып аткан илим боюнча кандай? Бирок мен жана дароо эле айтып кеттим, оговорка катарында биз бир күндө же болбосо беш эле жылдатып эле баардыгы дүркүрөгөн бойдон кетет деген көз караштан алыш болушубуз керек. Бала дагы бутуна тургандан кийин акырындап чоңоет. Биз биринчи парламентти албетте начар болуп калышы мүмкүн башкаруу, бирок экинчисин түзгөндө, үчүнчүсүн түзгөндө улам сандан биз сапат көтөрө баштайбыз дагы мамлекеттин бардык тарабы дүркүрөгөн өсүүгө жана өнүгүүгө дуушар болоруна мен толугу менен көзүм жетет.
Мына ушул ситуациянын өзүн президент дей билгенсинен кийин коомчулукта ар кандай карама каршы пикирлер жаратат. Кээ бир пикирлерде моундай ойлор айтылып атат да. Президент кийинкемеде президенттик башкарууну эметип парламентчиларын азайтып туруп парламент башкаруу өтүшүндө президенттин өзүнөн кийинки президенттин мураскорун парламент аркылуу оңой өткөрүү жолу үчүн ушундай демилгенин көтөрүп жатат.
Интернетте бүгүнкү күндө ушундай талкуу кетип атат. Себеби жана
интернеттен алып айтып атам.
Личность жана реалдуулук жөнүндө да туура тарыхты бир жака буруп жиберүүгө бир эле адамдын бир личностун мүнөзү дагы чоң роль ойноп коет. Алмаз Атамбаевдин бүгүнкү күндө ушул конституцияны жаңылашыбыз керек деген маселени колдойбуз, бирок кандай жаңылаш керек? Бул албетте жана айтылгандай кененчунун эл менен акылдаш керек. Бирок азыркы парламент турушу менен эгерде аларга ошол укукту берсе, мүмкүн президентти дагы парламент шайлайт дегенге кете турган болсо, бүгүнкү эл 100% ишенбөөчүлүктү көрсөтүп атат.
Жана мен айтып кетпедимби ошон үчүн? Башында кыйынчылыктар болот, биз муну моюнга алышыбыз керек, бирок оңолот. Мен бир кошумча катары айтып кетейин, чынында эле бүгүнкү күндө мамлекетте оор абал түзүлүп турат да. Президенттин жана сиз айтып кеткендей эмне үчүн парламенттик башкарууга өтүп атабыз дегенде, менин оюмча мураскор маселеси көп маанилүү эмес. Анткени эгерде биз бийликти өкмөткө бере турган болсок, анда мураскордун бийлиги жок болот деп жана айтып атпайбызбы? Бирок бир негизги маселе бар. Коопсуздук маселеси. Бул мамлекеттик коопсуздук маселеси. Экинчи, биздин президенттерибиздин тарыхы. Мен ойлойм, Атамбаевди дагы өзүнүн келечеги, өзүнүн коопсуздугу аябагандай бүгүнкү күндө кабатыр кылып атат. Анткени бул боюнча көп маселелер бар, кандай болот? Эгерде парламенттик башкарууга өтө турган болсок, анда бизде мамлекетте ар кандай күчтүү карама каршы топтор пайда болот. Дагы президенттин келечеги коопсуздугуна бир аз стабилдүүлүк пайда болот.
Сиз ушуну ачыктай аласызбы? Кайсы коопсуздук жөнүндө айтып атасыз? Президент да өзүнүн сөзүндө ушуну айтып атат да. Сапатсыз мыйзамдар, баш мыйзамдын өзү да коопсуздукка бир шек келтирген жагдайлар туудуруп атат деп.
Жок, мен антип айта албас элем. Мен президенттин бул көз карашын колдой албайм. Бүгүнкү күндө депутаттардын популисттик мыйзамдары мамлекетке көп деле зыян алып келген жок. Бүгүнкү күндөгү эң коркунучтуу нерсе бул биздин өткөн эки президентибиздин тагдыры. Президенттиктен кеткенден кийинки президенттердин тагдыры кандай болот? Бул Атамбаев дагы тынчсыздандырган маселе. Ошон үчүн парламенттик башкаруу гана келечегине стабилдүүлүк бере алат.
Рахмат. Анда биздин радио көрмөнүбүз бар. Алло.
Алло, саламатсыздар.
Саламатсызбы? Пикириңизди кыскараак айтсаңыз.
Көздөн чалып атабыз. Жамырчиев менен фамилиям.
Ооба.
Эми талкуу өтө орчундуу маселени талкуулап атасыңар. Биринчиден болгон бир 1.5 миллион эле элибиз шайлоого катышат орто эсеп мененчи. Эми ошону шайлоодон оорлоктатып салып анан парламенттик башкарууда тиги 120 депутат шайлоо деген бул уятыраак нерсе. Ал тиги дүйнөлүк практиканы алганда ал тиги баардык нерселердин баардыгы бизге жарабай калат. Ал негизиси конституцияга ошо президенттин укугун чектеп жазып коюп туруптур эле эл шайлап койсо болот. Бул биринчиден. Экинчиден бүгүнкүдөй парламентке тапшырганда такыр болбойт да, тиги республиканын тагдырын, мамлекеттин тагдырын кандай шайлангандыгын билесиңер. Эл деген шайлоодон оолак болуп калды да, эл деген адамды тандай албайт экен да, көрдүңүздөрбү? Бул экинчиден. Үчүнчүдөн бул курултай деп атпайбы? Курултай бул кыргыз элинин менталитетинде дагы, кыргыз элинин тарыхында дагы бул жарабаган институт болуп келген. Кайсы жерде кайсыл маселени чечиптир? Манасты ордосун талкалаганда курултай ошол уруксат бериптир. Уруулар боюнча чагышканда ошону соттогон бекен тиги уруу башчыларын. Миңдеген эл кырылып калганда. Анан бул ошо ушундан келип чыгат. Курултайга кайсындай статусту бересиңер? Ал шайлоо менен барабы же өкүлчүлүк менен барабы? 3000 киши өкүлдү кандай шайлайт ал мисалы?
Кадыр мырза, кыскараак айтып койсоңуз.
Манаста ошол Манасты кан көтөргөндө деле жүрөт. Тирүү болсок баарыбыз бир дөбөдө бололук деп айланадан бүтүндөй жер шаардын баардык жагынан өкүлдөрдү чакыргандыгы жөнүндө ошо Саякбай атанын вариантында деле жүрөт. Андан кийинки калага кийиптин эскерүүлөрүндө, кыскасы мына Орманканды кан шайлаганда баардык учур деле тарыхта турат. Анан мен сиз менен макулмун,
кыскараак убактыбыз өтүп калды.
Бул маселени өтө тик каттык менен ойлонуп жасай турган маселе. Бул жерде деле биз элибиздин менталитетин 25 жылдан бери бузуп алдык. Дагы эле ошо курултайды баштаганда ал жерге деле ошентип акчаны агызып келиши мүмкүн. Ошондуктан мен айтат элем, мени өкүндүргөнү ошол илгери бизде төрөлөр, билгилер, байлар деген 3 каста мурда эле болгон. азыр деле ошону илимий чыгармачыл интеллигенция менен ошол жол баштаган саясий элита маселени чечпей эле бүтүндөй баардык маселени байлар, бизнесмендер мындайча айтканда баш эмес чөнтөк чечкен маселеге келип калдык да. Бул менен албетте
рахмат, урматтуу радио окуучулар. Бүгүн биз азаттыктын арай көз чарай берүүсүндө Кыргызстандын парламенттик башкарууга өтүү шартындагы күнгөй тескен маселелерди талкууладык. Талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков жана Кыргыз жолу руханий коомунун төрагасы Кадыр Кошалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Рахмат Бишкек студиясы. Урматтуу угарман, бул талкуунун видео версиясын сайтыбыздан каалаган учурда көрүп же аудиосунда өзүнчө уксаңыз болот. Ал үчүн албетте азаттык чекиткей сайтына кириңиз. Кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Аны программа студиясына мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Түзөбөдө күндүн жыйынтыктоону туура бир сааттан кийин саат 8:00 улантабыз. Саламатта туруңуз.